Ja nyt toivotaan, että saadaan good vibes yhteisen demokraattisen projektimme ympärille ja saadaan peruskorjattua politiikka, kuten lupaavat tai esittävät tai ainakin työkaluja tarjoavat Jouni Backman ja Liisa Hyssälä pamfletissaan tai työpaperissaan, kuten he sitä kuvailevat, Sitra julkaisi viime perjantaina kansanvallan peruskorjausnimisen paperin, jossa nämä kaksi entistä kansanedustajaa ja ministeriä esittävät pitkän listan konkreettisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin uudistaa suomalaista poliittista järjestelmää. Tervetuloa puhumaan aiheesta kanssamme Jouni Backman.
Kiitos.
Laitetaanko sun mikrofonikin vielä päälle?
Ei vaiennetä kansan ääntä.
Niin, juuri näin. Itse asiassa mäpä aloitan tästä. Sä annoit mulle tässä kopion sosialistinen aikakauslehti julkaisuun vuonna 1989 kirjoittamastasi artikkelista, joka alkaa näin. Suomalainen puoluekartta on säilynyt melko muuttumattomana koko itsenäisyytemme ajan. Huolimatta yhteiskunnan muuttumisesta eivät puolueemme ole merkittävämmin uudistaneet sen paremmin järjestörakennettaan kuin poliittisia peruslinjauksiaankaan. Tähän on kuin teidän tämän viikkoisesta pamfletista.
Annoin sen takia, että on masentavaa, että 30 vuotta sitten oltiin samassa tilanteessa. 30 vuotta ei ole tapahtunut niitä muutoksia. Vielä masentavampaa se, että monet rakenteet ja toimintatavat on 110 tai 112 vuotta vanhoja.
No, tässä välissä sä istuit kansanedustajana ja ministeri Audien takapenkeillä. Oliko se kuva sieltä sisältä käsin yhtä lohduton?
Lohduttomampi kuin mitä sitä pystyy tämmöiseen raporttiin kirjoittamaan. Ja sen takia katsoin entisen erityisavustajani, mikä oli Jungnerin analyysiä aiheesta, niin pystyi allekirjoittamaan oikeastaan kaiken. Ja kun siellä sisällä on, niin on tosi vaikea tehdä niitä muutoksia, koska siellä on semmoinen sisäinen muuttumattomuuden laki. Ei vain sen takia, että se imaisee mukaansa se sisäpiiri, vaan että siellä on rakenteita, jotka estävät muutoksen.
Ja minkä tyyppisiä ne rakenteet on?
Ne on sisärakennettu logiikka, jos miettii myös puolueita, niin puolueen järjestörakenne, toiminta on rakennettu sen varaan, että se istuva johtaja pystyy säilyttämään asemansa. Ei voi kaapata puoluetta, ei taloudellisesti, ei toiminnallisesti, ei poliittisesti. Mutta se on johtanut tilanteeseen, että kun se johtaja haluaa tehdä muutoksen, niin se sisäinen muuttumattomuuden laki rakenteissa estää myös sille johtajalle sen muutoksen tekemisen.
Ja tämä on tämmöinen. Onko tämä yhteistä kaikille puolueille?
On. Tämä tuli näissä meidän haastatteluissa, kun Liisa Hyssälän kanssa haastateltiin 106 keskeistä vaikuttaa, jossa paljon oli puolueiden puheenjohtaja, puoluesihteereitä, kansanedustajia, niin tämä tulee oikeastaan kaikilta esiin, että kyllä heillä on niinku tilanneanalyysi on olemassa, on tahtoa tehdä muutoksia, mutta ei vain pysty tekemään. Ja tämä on sillä se huolestuttavaa, että jos niinku rakenne estää muutoksen.
Mutta onko se rakenne vai onko se mindset? Onko siellä siis jotain ihan, onko organisaatiossa jotain konkreettista, joka estää sen, vai onko kyse vaan siitä, että me ei jotenkin niinku aivot ei anna periksi?
Sekä että. Mutta kun esimerkiksi puolueessa on edelleen se 1906 järjestörakenne kaikissa puolueissa, niin sen idea on, että jos aikoo tehdä muutoksen, niin se etenee niin moniportaisesti, niin pitkän aikaa, että se muutos ehtii kuolla siinä matkalla. Ja sillä tavalla se on niin kuin rakenteinen kysymys. Mutta se, mitä Liisa Hyssälä ja allekirjoittanut yrittää nyt tässä tällä työpaperilla tehdä, on kyllä enemmän kuitenkin se mindset-muutos, joka johtaisi rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseen. Eli pelkkä rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen ei riitä, jos se mindset ei muutu.
Missä määrin on kyse eturyhmistä? On esimerkiksi esitetty, että demareiden uudistamisen esteenä on suhde AY-liikkeeseen.
Mä en pidä sitä, ja oikeastaan se todistaa, että kun muutkaan puolueet eivät ole pystynyt uudistumaan.
Mutta kaikilla on omansa siis.
No tämäkin on tullut esiin, että jos miettii esimerkiksi vaikka ministeriöiden kommentointia, niin melko suora lainaus, että siellä tiedetään jo, vaihtaa paperit aina laatikosta riippuen, minkä värinen ministeri tulee. Että onko siellä ympäristöjärjestöjen paperit, onko siellä EK-paperit, ammattiyhdistysliikkeen paperit.
No mutta eikö tämä juuri kerro siitä, että niille eturyhmillä vielä on ote puolueista?
On, mutta ei siihen, mitä me tässä puolueesta niin puhutaan. Etujärjestöille tuskin on väliä sillä, minkälainen järjestörakenne, sisäinen järjestödemokratia, minkälainen ohjelmatyö ja niin edelleen on. Sitten tullaan enemmänkin siihen, että miten eduskunta toimii, se edustuksellinen demokratia, jossa niiden korporaatioiden edustajat on asiantuntijoina, aina samat asiantuntijat.
No te tätä teidän työpaperia myytiin sellaisella ajatuksella, että edellinen suuri demokratian innovaatio, tämmöinen uusi järjestys Suomessa luotiin 1900-luvun alusta 1906, ja nyt te olette sitä mieltä, että tarvitaan niin kuin yhtä radikaalia ajattelua, että meidän systeemi on tavallaan seuraavalle vuosisadalle siirrettäessä. No silloin siis 1900-luvun alussa siirryttiin säätyvaltiopäivistä nykyiseen monipuoluejärjestelmään. Se oli siis todella radikaali rakenneuudistus. Nämä teidän uudistusehdotukset kuitenkin rajautuvat nykyiseen puoluesysteemiin, nykyiseen eduskuntamalliin, nykyiseen valtioneuvostoon. Minkä takia te sitten kuitenkin pitäydytte näissä nykyisissä rakenteissa, ettekä heittäydy radikaalimmiksi senkin suhteen?
Voisi sanoa, että tämä on kaksi näkökulmaa. Yksi on se, että, ja tämän Marko Junkkari Hesarissa osuvasti analysoi mun mielestä, että nämä meidän analyysit ja toimivuuden esitykset ei ole yhteismitallisia. Kuva on paljon synkempi kuin mitä millä
toimivuudet. Kuinka suuria vasaroita te tarjoatte?
Mutta silloin Junkkarilla ihan oikea analyysi, että niin, jos esitettäisiin koko järjestelmän romuttamista, niin se olisi niin iso vallankumous, että niin vaikea saada nykyisiä päättäjiä, eduskuntaa, valtioneuvostoa, puolueita mukaan sellaiseen, jos todettaisiin, että niillä ei ole enää sijaa majatalossa. Ja sen takia kyllä tässä yritetään lähteä liikkeelle siitä, että nykyisten rakenteiden toimijoiden muutoksen kautta pitää päästä eteenpäin. Mutta sitten se toinen asia, meillä on piilotettu tänne piiloviestejä. Ja esimerkiksi kun tämä meidän työpaperi loppuu tällaiseen, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, piste. Siinä on se piiloviesti. Nykyinen perustuslaki pitää sisällään pilkun, jossa kuuluu, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, pilkku, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Ja tämän tyyppisen piiloviestejä täältä löytyy paljon muitakin.
Me puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla, Mikael Jungner sanoi, että sä olit hänelle siellä raportin julkistamistilaisuudessa vastannut, että tässä on yritetty kuiskauksen maailman ennätystä, että on ikään kuin tietoinen strategia teiltä. Mikael esitti myös kritiikkinään tai omana analyysinään, että Sitra on nimenomaan tilannut teiltä tämmöisen pienten askelten ohjelman.
No siinä tulee ehkä sitten osittain tämä, että kun Sitra, vaikkakin on tämmöinen riippumaton tulevaisuustalo, niin se toimii kuitenkin eduskunnan parlamentaarisen päätöksenteon alla.
Niin, onko se silloin lainkaan uskottava julkaisija tämmöiselle paperille?
Toisaalta se on uskottavampi, että jos sieltä niin sanotun järjestelmän sisältä noustaan kertomaan, että niin kuninkaalla ei ole vaatteita, että on pakko tehdä isoja muutoksia. Mutta sitten tulee se toinen puoli, kun puhutaan organisaation nimissä, paperi, vaikka on Liisa Hyssälle allekirjoittaneen tekemä, niin Sitra on kuitenkin siinä niin kuin taustalla. Niin se ei voi tietenkään sisältää niin kuin vain kirjoittajien omia, kaikkia vallankumouksellisimpia mielipiteitä.
Mikä on semmoinen, että ette toisaalta voinut maalata niin lohdutonta kuvaa kuin mikä sulla vaikka itsellä kansanedustajana ja ministerinä muodostui. Toisaalta sitten raporttiin ei ole voinut kirjata niin vallankumouksellisia ajatuksia kuin itsestä irtoisi. Kerro joku oikein valtakunnallinen ajatus, joka Jouni Backmanilla on, jota ei tuonne raporttiin uskaltanut kirjata.
Se kirjattiin tänne ja se on piilotettu henkilöesittelyyn, koska yleensä kukaan ei lue henkilöesittelyä, vaan luetaan vaan siitä eteenpäin.
Tämä on kyllä erikoinen kirjallinen tuotos, tämä pamfletti.
Tämä on savolainen. Mun henkilöesittely päättyy, joka on hyvin lyhyt. Backman uskoo kansalaisten suoran osallistumisen ja sitä palvelevan tekoälyn korvaavan ison osan nykyrakenteista.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa sen tyyppistä algoritmidemokratiaa, jolla ei vielä oikein löydy kunnolla esimerkkejä. Jos miettii puoluerakenteiden puolella, niin Italian viiden tähden liike, Peppe Grillo, on niin kuin askel siihen suuntaan.
Joo, se on itse asiassa se on Euroopan populistisista liikkeistä musta yksi mielenkiintoisimpia juuri tästä syystä.
On, mutta se on vain askel, koska se ei kuitenkaan sitten niin kuin tuosta ratkaisua tähän. Algoritmin demokratia lyhyesti niin on uhka, mutta mahdollisuus. Ja silloin vuonna 1989 pohdin jo sitä, että niin tiedosta tulee keskeinen tuotannon tekijä. Kansalaiset on kansainvälisen tietoverkon etäispäätteitä työssä vapaa-aikana, joka tarkoittaa, että siitä tulee myös poliittisen vallankäytön väline. Kuka omistaa tiedon, sen jakelukanavat. Ja sitten siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ja tämä on se suuri valinta, että käytetäänkö sitä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen ja tiedon lisäämiseen, vai käytetäänkö sitä kansalaisten manipulointiin, ja mistä se manipulointi tulee, niin se on iso kysymys.
Ja valitettavasti jälkimmäistähän me ollaan nähty, mutta sä näet mahdollisuuksia siinä, että näet, onko sulle niin kuin tekoälydemokratia, niin voisiko se olla siis sitä, että päätökset jotenkin demokratia toimisi ilman, että multa edes kansalaisena kysytään?
Se on ehkä parempi vastaus, että siinä kysytään paljon enemmän kansalaisilta kuin nykyisin. Ja miksi nykyinen tapa, toimintatapa ei mahdollista, että kansalaisilta voisi tulla enemmän aloitteita tai palautetta? Eduskunta kaatui jo nyt muutaman kansalaisaloitteeseen, puhumattakaan, että tulisi 100 000 erilaista aloitetta. Ja siihen tarvitaan sitä tekoälyä. Louhimaan niistä 100 000 aloitteesta sille päättäjälle jotenkin pelkistetysti, että toihan on tosi hyvä juttu, toi yhdistää nämä asiat, puuttuu tähän ilmiöön. Ja tämä nykyinen tapa ei edes kärjistään, että kutsutaan eduskuntaan niin etujärjestöjen asiantuntijat kertomaan, että miltä hallituksella kiistys kuulostaa, tarttuuko se tähän yksityiskohtaan. Niin tässä on iso kaula. Ei hyödynnetä ollenkaan nykyisiä mahdollisuuksia.
Tämähän toi Timo Honkela Rauhankonehan on vähän tätä ajattelua.
Kyllä, ja en ole vielä lukenut Timon kirjaa, mutta siinä on sellainen jännä niin kuin yhteys tähän vanhaan puoluerakenteeseen, joka on siis 1996 Yrjö Sirolan esittelemänä edelleen voimassa. Niin sehän perustuu tämmöiseen 9-portaaseen malliin. Tämä Timo Rauhankonen idea on, että 7 henkilöä, keskinäinen keskustelu, siitä 7 ja seuraavaa 7, siitä taas seuraavaa 7, kuulostaa vanhalta puoluerakenteelta.
Kuulostaa opintopiireiltä.
Joo, mutta tämä on just tämä, että ei tarvitse niinku pyörää keksiä enää uudestaan, mutta kun se vanha kone ei toimi tällä hetkellä, niin kun siihen tuo sen uuden lisän, eli sen algoritmipohjaisen tekoälyn, niin sitten se kone alkaa niinku tuottaa laadullisesti parempia, määrällisesti parempia päätöksiä. Ja nyt on vain kysymys, että meillä ei oikein maailmassa missään esimerkkiä siitä, että miten tämä kone on pystytty ottaa tämän kansanvallan käyttöön. Bisneksessä sitä kyllä käytetään. Ja tämä on se 1906. Nyt pitäisi tehdä se sääty valtiopäivistä eduskuntaan ja nyt eduskunnan.
Niin mikä on next step?
No se mun visio oli, että tulee se tekoäly, joka isolta osin korvaa nykyrakenteet. Ja ensimmäisenä se tulee tänne hallinnon puolelle, että jos ja kun me muutetaan lainsäädäntö sellaiseksi, että sen pystyy lakipykälän muuttaa algoritmipohjaisesti käytännössä, että se on joko tai, niin ei siihen tarvita näistä tulkintaa sille virkamiehelle, joka on altis erilaisille virheille, en niitä luettele.
Mutta eikö toisaalta ehkä, no virkamiehet väittäisivät, että he eivät ole, mutta eikö poliitikot nimenomaan ole ja heidän pidäkin olla alttiita mielipiteille ja arvoille ja ideologioille? Mikä on arvojen ja ideologian asema tämmöisessä tekoälyvisiossa demokratiasta?
Meidän esitykseni tämä prosessikuvaus on sellainen, että ennen eduskuntavaaleja niin siihen dataan, tietoon perustuen puolueet yhdessä eduskunnassa sopii ja linjaa tilannekuvan. Nyt se tilannekuva tulee vasta, kun mennään hallitusohjelman neuvotteluihin, niin sitten marssii porukat sisään kertoa sen. Se on liian myöhäistä. Eli kansalaisilta ei kysytä, onko ilmastonmuutos totta, onko meillä kestävyysvaje. Se on niin kuin dataa ja se tulee sieltä koneista. Sitten arvopohjaisesti puolueet kertoo siihen tilannekuvan liittyen, että minkälainen heidän tulevaisuuskuva on, koska ne on ihan erilaisia. Ja niihin otettaisiin kantaa. Ja sen jälkeen sitten vaalissa valitaan joku niistä.
Mutta tilannekuvassa, vaikka talouspoliittisessa tilannekuvassa, lainkaan ideologisia valintoja?
Tilannekuvassa en.
Mutta kyllähän me jatkuvasti väitellään siitä, että onko vaikka kuinka suuri kestävyysvaje meillä on edessä.
Sitten tulee enemmän sinne niin kuin käsitteiden määrittelyyn, että tyyli valtion budjetti on joko tasapainossa tai ei ole tasapainossa. Sitten se on joko miinus- tai plusmerkkinen ja siihen pitää kyllä löytyä data.
Että niin ehkä ideologia on sitten se, että hyväksyykö, kuinka suuren miinusmerkin hyväksyy.
Juuri näin. Ja sitten on taas se, että jos kansalaisille se vaalitilanne valinta on, että kansalaisten pitäisi keskustella siitä, että niin tasapainotaanko valtion taloutta 2 vai 1 miljardilla, niin se tuskin houkuttelee kansalaisia.
Tässä itse asiassa edellisellä tunnilla Mikael esitti omana ideanaan ajatuksen, joka teillä on täällä raportissa tästä niin kuin avoimesta äänestämisestä.
Kyllä. Ja tässä tullaan koko niin kuin edustuksellisen demokratian kysymykseen. Viime kunnallisvaaleissakin niin Ylen vaalikoneessa oli kysymys, että pitääkö valtuutetun ajaa ensisijaisesti omien äänestäjiensä asiaa. No mullekin täytyy tulla 24 vuotta tarjoamaan, että mun pitäisi äänestäjien asialla olla. Mutta en mä ikinä tiennyt, missä, minkä vaalien jälkeen, ketkä mua on äänestänyt. Se on ihan absurdi tämän edustuksellinen demokratia. En mä edustanut ketään äänestäjää.
Eikä tuosta ajatella, siis itse asiassa nyt sä esität, että koko edustuksen demokratia on ihan absurdi rakennelma sellaisena kuin sen tunnemme.
Kyllä. Mä oon tätä mieltä, että ei siellä edusteta yksittäistä äänestäjää. Ja sen takia se liittyy osittain nyt tähän niin kuin listavaaliajatukseen ennen kuin mennään siihen avoimuuteen. Koska sitten, jos kansalainen ei äänestäkään yksittäistä ehdokasta, vaan jotain puoluetta, niin silloin se ottaa kantaa sen puolueen ohjelmaan. Ja silloin ollaan sen mukaan. Mutta se meidän idea oli tässä, että osin savolaiset on kirjoitettuna, että niille, jotka haluavat äänestäjistä, niin pitäisi mahdollistaa se, että on olemassa tapa, jolla ne pystyy identifioimaan, että olen äänestänyt tuota henkilöä ja kyseinen henkilö on sitten valituksi tultuaan tilivelvollinen minulle.
Niin, eli vaikkapa suljettu lappuäänestys ja sen rinnalla avoin nettiäänestysmahdollisuus niille, jotka eivät koe sellaista uhkana.
Esimerkiksi.
Täällä on tasavallassa vieraana Jouni Backman. Keskustellaan Backmanin ja Liisa Hyssälän Sitralle tekemässä työpaperista kansanvallan peruskorjaus. Käydään mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen vaikean kysymyksen äärelle.
Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blofeld puhumassa jälleen politiikkaa ja tällä kertaa puhutaankin, ollaan syvässä päässä, puhutaan nimittäin politiikan pelastamisesta tai peruskorjaamisesta, vallankumouksesta jopa. Täällä on Jouni Backman vieraana, nykyinen Sitran vanhempi asiantuntija, entinen muun muassa kansanedustaja ja ministeri, jolla on siis omakohtaista kokemusta siitä, miten turhauttavaa toimimattoman poliittisen järjestelmän pyörittäminen voi olla. Ja he on siis tehneet Liisa Hyssälän kanssa Sitralle tämän kansanvallan peruskorjausnimisen työpaperin, jossa esitetään erilaisia konkreettisia ehdotuksia siitä, että miten tätä systeemiä voisi korjata, kuten sanoit, pienin askelin ja sisältä käsin. Mutta kuitenkin ehkä teidän kaikkein mun mielestä kovasanaisin kritiikki osuu niin kuin puolueisiin poliittisina toimijoina tai aatteellisina toimijoina. Te sanotte, että puolueet on ideologisesti, henkisesti ja fyysisesti tyhjentyneet ja niiden ohjelmatyö ei enää tuota poliittista innovaatiota.
Tämä ei ollut meidän analyysi, vaan haastateltujen henkilöiden analyysi. Kun kysyttiin, että mistä tulee politiikan agenda, niin vastaus oli, että ennen tuli puolueelta, mutta ei tule enää.
Mutta vastaako se sun omaa kokemusta politiikasta?
Vastaa. Puolueesta on tullut osa hallintoa, ei enää osa kansalaisyhteiskuntaa. Puolueet on pelkistetysti vaaliorganisaatio. Jos tähän löytyy ehkä sellainen todistekin, että kun se valta on siirtynyt eduskuntaryhmille sieltä puolueista, toimittajat eivät päivystä enää puoluetoimista ulkopuolella, eduskuntaryhmän oven ulkopuolella, niin kun perussuomalaiset hajosi, niin se valta on sininen eduskuntaryhmä. Ja miksi he perustavat puolueen? Vain sen takia, että täytyy saada vaaliorganisaatio.
Mutta toisaalta tässä ensimmäisellä tunnilla Sini Korpinen esitti, että taas eduskuntaryhmät eivät todellisuudessa ole millään tavalla demokraattisia toimijoita, vaan eduskuntaryhmissä valtaa käyttää niin kuin, puolueista riippumatta niin kuin sanelujohtajana puheenjohtaja. Tai puolueen mä en sitten tiedä, että siinä on ehkä puoluekohtaisia eroja, onko sitten puolueen puheenjohtaja, mikä on ryhmyrin rooli, mutta tavallaan, että eduskuntaryhmät on tämmöisiä niin kuin lammaslaumoja.
Mun oma kokemus ei tue tuota. Vaan niin kuin me todetaan tuossa raportissa, että, ja tästä on omakohtainen kokemus, olen ollut puoluevaltuuston, eli puolueorganisaation puheenjohtajana ja sitten eduskuntaryhmän puheenjohtajana 8 vuotta. Niin ennen vanhaa vielä Lipposen aikaan, niin puolueen puheenjohtaja aina viittasi, että olen keskustellut puoluevaltuuston puheenjohtajan kanssa. Eli haettiin puolueorganisaatiosta se selkänoja. Ei nykyisin. Nykyisin kuuluu, että olen keskustellut eduskuntaryhmän puheenjohtajan kanssa. Ja se on se tutkapari, joka toimii. Ja itselläni oli useita puolueiden puheenjohtajia. Aina oli tämä tutkaparia. Että kyllä puheenjohtaja hakee sen niin kuin kysyy, että voiko tämmöistä esittää ja eduskuntaryhmä puheenjohtajansa kautta antaa sen mandaatin.
Mutta koetko, onko sun tai teidän haastateltavien ja sun analyysi se, että se ideologia ei kuitenkaan politiikasta ole minnekään kadonnut tai aatteelliset kannanotot, mutta ne vaan niin kuin, ne ei synny siellä puolueissa enää, että ne tulee jotain muuta kautta?
Huokaan täällä sen takia, että kun se puolueen rivi ja se menee sinne puolueen osaston kokoukseen, niin ei sille ideologiaan puhuta. Siellä puhutaan, että mikä on kunnanvaltuuston esityslista ja paljonko pitää leikata ja mistä. Ja sitten kun tullaan taas tänne valtakunnan politiikkaan, niin ihan sama. Eli se varsinainen niin kuin politiikan puhuminen, jos sillä tarkoittaa ideologiaa, niin se loistaa poissaolollaan puolueista.
Ja missä se poliittinen, missä se ideologinen keskustelu pitäisi käydä? Voisiko esimerkiksi eduskunnan suuri sali olla foorumi ideologiselle keskustelulle?
No ehkä se ideologinen keskustelu pitäisi käydä nimenomaan kansalaisten kanssa. Ja tässä meidän esityksessä niin kuin viimeisenä hätähuutona todetaan, että puolueiden pitäisi ottaa takaisin se rooli, toimii välitysmekanismina sille kansanvallalle, eli edustuksen demokratian kautta. Ja puolueilla ja kansanedustajilla pitäisi tässä olla iso rooli. Jos tätä ei tehdä, niin sitten joku muu käy sen keskustelun niin kuin pitää käydä. Mutta ei se tästä välitä puolueelle, vaan sitten tulee joku muu, joka ohittaa tämän nykykoneista.
Mutta näet sä, että onko puolueella joskus ollut tämä rooli? Onko ne kyennyt täksi välittäjäaineeksi joskus?
On. Jos mietitään isoja uudistuksia, mitä meillä on tehty. Ihan peruskoulu-uudistus, kansanterveys, työeläkelainsäädäntö, kaikki nämä isot uudistukset. Niin kyllä ne on tullut puolueelta. Mutta jos katsoo tämän päivän agendaa, niin ei joku, vaikka perhevapaa-uudistus, se tuli etujärjestöistä, ei puolue. Toimistoista.
Mutta miksi silloin, kun 1900-luvun suuria uudistuksia ja yhteiskunnan tavallaan ideologisia suuria uudistuksia on tehty, miksi silloin ei ollut ongelma tämä esimerkiksi kasvottomat äänestäjät? Minkä takia se tuntuu ongelmalta vasta nyt?
En tiedä, onko se kasvottomat äänestäjät ongelma. Se on enemmänkin se kasvoton puoluekoneisto.
Ei, mutta se esitit niin, tämän edustuksellisen demokratian valuvikana sen, että kansanedustaja ei voi tietää, ketä hänen muka pitäisi edustaa.
Meillä on aikaisemmin ollut niitä kiinnityskohtia enemmän kuitenkin sen puolueen organisaation kautta, jos mietitään kansanedustajia. Niin hän on hakenut kuitenkin sen kannatuksensa ja sen palautteen ja keskustelun sieltä puolueen organisaatiosta, jossa on ollut sitten niitä ammattiyhdistys tai MTK tai jotain muuta taustoja. Että se on ollut kuitenkin laajempi joukko.
Nyt se jos kohta etujärjestöjä.
Kyllä. Nyt se tapahtuu enemmän suoraan, esimerkiksi median suuntaan, ja se kansanedustaja on erkaantunut huomattavasti sitä puolueorganisaatiosta. Ja sillä tavalla niin se kasvottomuus on vahvistunut, koska ei ole niitäkään kasvoja, mitä oli siellä puolueorganisaatiossa.
No te toteatte, että puolueet on näin ideologisesti, henkisesti ja fyysisesti tyhjentyneet, mutta sitten te kuitenkin esitätte rahoituksen lisäämistä puolueille ja esimerkiksi puolueiden jäsenmaksujen, että niistä tulisi tehdä verovähennyskelpoisia. Mikä teet ylipäätään, että me hyväksyttiin tämä, että te haluatte esittää pieniä askelia nykyjärjestelmän sisällä, jotta nykypäättäjät sitoutuu niihin. Mutta Jouni Backman, mikä saa sut ylipäätään uskomaan puolueisiin toimijoina? Että esimerkiksi meillä presidentin vaaleissa nähtiin, että me voittajaehdokas oli kansanliikkeen ehdokas, eikä enää puolueen ehdokas. Tulee tämmöisiä uusia. Ehkä Donald Trumpkaan ei perinteisellä tavalla ollut republikaanisen puolueen ehdokas, vaan jonkun toisenlaisen kansanliikkeen keulakuva.
Mun mielestä tämä analyysi on ollut vähän, tai ehkä kovin vähän pinnallista. Jos joku väittää, että Mauno Koivisto tuli aikoinaan presidentiksi sen takia, kun sosiaalidemokraattinen puolue sai niin paljon innostettua porukkaa. Ei. Se oli kansanliike. Ja sitten toisinpäin, jos katsoo maailmalla, niin vaikka jotain Macron tai Itävallan nuori liittokansleri, niin hän vaihtoi vaan oman puolueensa nimen, omiin nimiinsä. Ei se ole kovin suuri uudistus, jos Antti Rinne menee ja ilmoittaa, että nyt SDP onkin Antti Rinnen liike.
Mm. Hesarin Marko Junkkari kirjoitti tästä ja raportista näin. Eivät kai puolueet voi olla mikään itseisarvo. Kyllähän kansanvallan aatteellisen työn voi järjestää muutenkin kuin puolueiden kautta.
Mutta on sidoksi nyt tähän edustuksen demokratiaan, että se meidän perustuslaki, mistä lähtee rakentaa tätä, niin
Mutta kun te juuri tietoisesti eritte siitä sen toisen, sen loppuosan pois.
Tulevaisuudessa. Se välitysmekanismi, siihen edustuksellisen demokratiaan, niin sille tarvitaan joku niin kuin välittäjä. Ja oikeastaan missään ei ole vielä keksitty puolueiden ohella tai lisäksi sitä korvaavaa. Ja sen takia niin toista jälleen sanoin aikaisemmin, että tässä on vähän sellainen viimeinen hätähuuto, että jos puolueet ei nyt hoida sitä omaa leviskäänsä ja ota sitä omaa perinteistä rooliaan, niin sitten joku tulee ja korvaa ne. Mutta kun ei ole näköpiirissä, että mikä se on ja miten kansanvaltainen se toimija on. Mehän viitataan täällä erilaisiin viestintöön ja muihin toimistoihin, joiden markkina-arvo kasvaa koko ajan ja niille tulee paljon enemmän roolia. Me ei yhtään kritisoida sitä, mutta kysymys on siitä, että jos ne alkaa lähestyä perinteisiä puolueita, eli hakee kansalaisilta kannatusta niille ajatuksilla, jotka ei ole ehkä ihan läpinäkyvästi, että mistä ne on tullut ja kuka maksaa.
Joo, varmaan kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, mun mielestä siis myös yritystoimintaan pätee se Helsingin Sanomien entisen vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen ohje, että no hidden agendas, että ei missään agendassa ole niin kuin lähtökohtaisesti ongelmaa, jos se, kunhan se ei ole piiloagenda. Että kunhan tiedetään, kuka puhuu ja kenen asiaa ajetaan. Eikö politiikassa ole vähän samalla tavalla?
On ja ei. Mä oon kuitenkin sillä tavalla tämän perinteisen kansanvallan kannattaja siltä osin, että jotenkin uskon, että se ideologian pitäisi koota niitä kansalaisia yhteen ja sitten he muodostavat joko sen puolueen tai kannattavat jotain puoluetta. Mutta nyt tämä järjestelmä on mennyt sellaisen niin kuin pieleen, että ei ideologian perusteella valita jotain puolueen jäsennyyttä tai sitä äänestämistä, vaan se on ihan niin kuin jotkut muut asiat.
Mitkä asiat?
Kun aiemmin totesit, että etujärjestöjen valta on ollut ja on iso, niin itse asiassa ennen kuin se etujärjestöjen valta oli isompi, niin silloin oli paljon ideologisempaa tämä toiminta. Nyt se on mennyt enemmän niin kuin mikromanageeraukseksi ja enemmän niin kuin takatasku eli rahapussin kautta valinnoiksi ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja ne ideologiset erot ei ole enää puolueiden välillä. Sitten kirjoitin vuonna 1989, että ei ole uutta, niin että ne menee niin kuin
puolueen sisällä.
Ympäristökysymyksissä on konservatiiveja ja eristyksellisiä ja monessa muussakin asiassa, niin jotka, että siinä mielessä ideologiat ei ole se perusta nykyiselle puoluerakenteelle.
No näistä toimenpideehdotuksissa siellä on kaikenlaista pientä kiinnostavaa. Te muun muassa esitätte, että eduskunnan budjettien käsittelyprosessia pitäisi muuttaa, että siellä niin kuin leikitään vähän semmoista teatteria budjetin ympärillä niin kuin pienistä osasista valtion budjettia, ja sitten silloin, kun tehdään pidemmän tähtäimen budjettikehyksiä, niin silloin ei käydä todellista keskustelua. Mutta itse asiassa eipä mennä siihen nyt tarkemmin, vaan mennään vähemmistöhallituksiin. Te esitätte myös, että Suomen poliittiselle järjestelmälle voisi tehdä hyvää, jos meillä hyväksyttäisiin ajatus vähemmistöhallituksesta. Meillähän on semmoinen dogma Suomen politiikassa, että hallituksen tulee nauttia eduskunnan enemmistön. Tai siis sen tulee edustaa eduskunnan enemmistö.
Sama pohdinta on Saksassa, jossa ei saada kasaan hallitusta.
Miksi vähemmistöhallitus voisi tehdä meille hyvää?
Me viitataan tässä niihin kokemuksiin, mitä muissa Pohjoismaissa. Että siellä melkein on niin kuin enemmänkin sääntö vähemmistöhallitus kuin poikkeus. Ja mitä se tuo? Se tuo ensinnäkin se eduskunta ihan toisenlaisen otteen. Se ei ole niin kuin vastakkainasettelu, kun kaikki on vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Se tarkoittaa, että yksittäinen pienikin ryhmä voi saada asioita eteenpäin. Se tarkoittaa ihan uuden tyyppistä dialogia, niin kuin keskustelukulttuuria. Pitää ruveta yhdessä miettimään, mikä on isänmaan hyväksi, eikä vaan se, että joka neljäs vuosi aina vaihdetaan niin kuin roolia. Mutta ehkä se kaikkein merkittävin on, että se dynamiikka sen hallituksen toimintaan, että se enemmänkin niin kuin vie asioita eteenpäin, eikä siinä mene niin paljon aikaa siihen niin kuin sisäiseen jatkuvaan neuvotteluun, keskusteluun, joka taas halvannuttaa ihan tämmöisen niin kuin toiminnallisen puolen.
Tässä on esitetty, että esimerkiksi se, minkä takia Helsingin kuntapolitiikka tuntuu jotenkin dynaamiselta ja aikaansaavalta, jopa ideologiselta nykyisin verrattuna valtakunnan politiikkaan, niin yksi keskeinen ero on se, että Helsingin kuntapolitiikassa ei ole samalla tavalla oppositiohallitus, blokkeja kuin valtakunnan politiikassa.
Eikä se ole pelkkä Helsinki. Näissä meidän haastatteluissa tuli hyvin vahvasti esiin, että kuntapuoli on näissä asioissa, jos ei nyt valovuoden, niin ainakin monen vuoden etumatkalla valtioon verrattuna. Ja kuntapolitiikassa ei ole perinteistä niin kuin tällaista hallitusoppositiota. Ja sen takia niin tämä on iso mindset-muutos. Ja se tuli meidän haastattelussa ei vaan heikkona signaalina, aika vaan vahvana, että niin kyllä tätä on pohdittu ja mietitty, että pitäisikö tätä kokeilla. Mutta me ei uskallettu ihan suoraan Sitran nimissä esittää, että pitäisi kokeilla, vaikka Sitra kokeilukulttuurin kannattaja onkin.
Tämä on yllättävän varovaisen kuvan julkaisijana maalaa tuosta Sitrasta, jonka nimenomaan pitäisi olla tämmöinen yhteiskunnan suuri uudistaja.
Kyllä Sitra on uudistaja, mutta siinä oikeastaan just nyt tämä, voi niin kuin palata, että kun tämä meidän... Ja Sitran viesti on, että tarvitaan systeeminen muutos. Systeeminen muutos tarkoittaa, että ei riitä, että tehdään joku yksi iso muutos, että kaikki muuttuu. Ja toinen on se, että ei riitä, että valtioneuvoston toimintaa uudistaa, vaan samalla pitää uudistaa eduskunnan puolueiden toimintaa. Eli se on se kokonaisuus. Ja oikeastaan tähän liittyy tämä, että se näyttää varovaiselta. Että tärkeämpää on saada niin kuin nyt se muutos liikkeelle.
Tuossahan me ollaan Suomen politiikassa valtavan hyviä viime vuosina oltu noissa suurissa rakenteellisissa uudistuksissa.
Juuri näin, että ottamatta kantaa niihin SL alkaviin uudistuksiin, niin kuitenkin tällainen niin kuin systeemisen muutoksen ajattelutapa pitäisi saada ehkä niin kuin enemmän kuin, että uskotaan, että tulee aina yksi ratkaisu, joka ratkaisee kaiken.
No te esitätte myös ministeriöihin uusia poliittisia valtiosihteerejä ja ministereille viestinnästä vastaavia avustajia. Minkä takia me tarvitaan lisää poliittista rälssiä?
Se ei ole poliittinen rälssi. Haastattelussa tulee hyvin vahvasti esiin ja siitä on muutakin evidenssiä, että kun ei ole riittävän selkeää poliittista ohjausta, niin se virkakoneisto ei pääse niin kuin eteenpäin. Ja nyt
mä veikkaan, että tuolla virkamiesten keskuudessa voisi olla toisenkinlaista näkemystä.
Ei ole. Että
onko poliittinen ohjaus todella hyvästä vai pahasta?
No nyt tullaan sitten siihen kansanvaltaan, että mistäs ihmeestä ne virkamiehet on sen mandaatin saanut. Ei sitä mandaattia tule muuta kuin kansalaiset. Ja kansalaiset ei äänestä virkamiehiä.
Mutta eikö kansalaisten mandaatin näkökulmasta juuri ole ongelma, että laajenee tämä ikään kuin erityisavustajien ja valtiosihteereiden joukko siinä, jolle tavallaan valtaa niiltä äänillä valtakirjansa saaneilta ihmisiltä valuu? Ei, varjoon tai piiloon?
Ei, koska meillä on eduskunnassa on 200 avustajaa. Jos valtioneuvostolla olisi 20-30 avustajaa, niin mä en pidä sitä suuren lukua niin kuin mitenkään huolestuttavana. Ja ylipäätään tämä keskustelu Piru asuu yksityiskohdista, kun me esitetään muutamaa niin kuin resurssilisäystä, niin tästä alkoi jo keskustelua taas politiikkapuolelle. Niin jos tällä maalla on tarve pistää esimerkiksi vaikka hevostalouden edistämiseen 40 miljoonaa vuodessa, niin kuin puolueisiin kansanvaltaan pistää 29 miljoonaa, tai jos se ottaa lisää vielä eduskunnan kansanedustajien kulut 32 miljoonaa, niin se on 11 euroa per suomalainen per vuosi, mitä tämä kansanvalta maksaa.
Mutta ehkä se pelko tai se kritiikki nousee siitä, että sitten me voi perustellusti mielestäni kysyä, että olisiko se lisärahoitus nyt sitten kuitenkaan se, joka kirittäisi nämä puolueet uudistamaan itsensä sisältäpäin.
Huokaan taas, koska tällä hetkellä meillä ei ole yksinkertaisesti resursseja siellä poliittisella puolella huolehtia, ei sitä dialogista kansalaisten kanssa, ei ohjelmatyöstä, eikä sitten poliittisesta ohjauksesta taas tuolla valtioneuvoston puolella. Ja meidän analyysi on vaan se, että jos pitäydytään tässä nykyjärjestelmässä, niin sitten pitää olla kyllä riittävät resurssit myös siihen ohjelmatyöhön, dialogiin ja siihen poliittiseen ohjaukseen. Ja näihin ei nyt ole, kun kaikki rahat menee tähän hallinnointiin ja vaaleihin.
Tätä Jouni Backman. Kiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa. Ton Backmanin ja Liisa Hyssälän koko työpaperin voi käydä lataamassa ja lukemassa osoitteesta sitra.fi.
Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki.